dia la vokobavy tontoliainana voakaty azo antoko ny oavy fandaharana vokary ny association famerina isan-kerinandra eto amin'ny radio mazava
arizeny hitako teka tsy mety manotany eto manotany rasitany vakivaky lasy mafana
Ravravo izahay tafiaradia amintsika amin'ny alalan'ny tionjapeo ity agnatin'izao fandaharana izao tompoklasy tompokovavy mitondra fankasitrahana ho antsika. Ny amin'ny safidintsika magnaraka ny fandaharana eto amin'izao onjapeo izao fa indrindra ity fandaharana ovokary ny association famelogno ity. Magnano mbala tsaratsika jiaby izahay no mitaogno antsika hagnaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Kinisy bezandry no manolotra ny fandaharantsika. Namatsika nesy no magnatsara ny ao amin'ny lafiny tekniky. Resaka makasiky ny atrikasa izay nataon'ny COS na comité d'orientation et de suivi ny fatrikobabiagna galoko kalibonontsy ampasindava no koragna iarahantsika eto niany ary hoe miralahy no vahintsika. Eo ny taleny ny fampandrosoagna ato amin'ny faritra Dianandriamatoa Théogène. Eo ny filohan'ny association famelogn'Andriamatoa Ranirison Patrick izay samby hitondra fagnazavagna agnatin'ny fandaharana iarahantsika amin'izao aligny izao. Alohan'ny agnarantsika ny makasika zegny dia tianay ny magnametsika iraraika tsendriky andesinay ampiomagnatsika hitandregny ary agnaraka ny fandaharantsika dia hotoizantsika ny koragna makasiky ny fandaharana afarany hira zay arahantsika avao amin'ny teknisianina magnaraka ity. Aty ampiandohagna izay dia mirary ny ahitanao ny masoa, mirary ihany koa ny ahitanao ny mahafinaritra agnatin'izao fotoagna iarahantsika izao.
Tian mangala zera miti leng, osa sengengin ma ita biti manansi. Index alab sakran de funfuni, ate dik dikeng, apoko chajeng. Jabri kara saka chimanangeng, nanjar tsiando iskon fomarandeng. Ma mangala ngala seng, ma mang tuk tan, ma umsinzi na saran. Ruya ti ala sua, chimanam fawo, if kara me me fondua. Ma lus li sen sen na fwe kamfien, tenga pun fwe kbled na kara na tian. Yo, zem kufran us Madagascar, ke usa we, halupo kara kara tsar. Anu fu kara kara tsar
ni tuntuli yena no
nos koka jen fanza kana barato lo yu blend fasiara dalang singa bien fanza kana famala kama bukaro foto marlo to shutan duwa balam tum chacha masak mande mangang blat siara dalang ati ala manil hande kap kapang sande kano ati ka jab jab pangalang abidiki kaza to mande was tuk nande kte famangan na ton nefa duta nif karat sile tim zan tuna tot skayan nuha tunga nisan solo disbevir na fati wana karil durta neti alam pati mapana karil nang ya aruf tu tuli
Isoranga ni teknisyan na zay nangamietsika ni hira, nafatsika ni yumanga, hitandrengi ni fandaharanga, sadian kuwa nandesinay nangamaf ni fiarabanga teo. Hamafisinay ni fitawamanga tsika atubkula si tubkuvavi, hangaraka ni fandara tsika atram ni faran. Araka nefana tsid gitam tsika tu dia kuranga makask ni atkiasa na atelier, izenaton ni kosta wam ni ermesa katafayile mbanza, nukuranga yara tsika yetunyani. Ni kosmo dia raftareki miahy mifatrikobabiagna galoko kalbonon sy ampasindava izay tantagny ny association famelogno sady magnaramaso ny fatrikobabiagna io izy no magnaramaso ihany koa ny asa taony ny fikambanagna famelogno izay mitantagna ireo fatrikobabiagna ireo. Misy ny fagnadiadiagna natao makasiky zegny ka afarany spot zerantsika magnaraka ity no agnarantsika ny antsipriany.
Orva wakambani lante, Kuala Nbungu, Mekintani, Nangadarni Afananga, Tondadani Mifanesi, Bibi Mati, Ranu Riti, Sikurangi neki nifaratia nvukata nantaneti nandan masing. Rajab zengi, vukata ntivyala ndek durta neti mehefa, fanrubata ndek fanapanga hongu tisifarang, ken platforma de gestionera de zera protegena npf gab demkeke tika jab, natek, na ulbe, faindindran tanura, mba utunga senya mbul kakazo, tanura mambul kakazo, antes manan kia lofanga, antes manan kia lofanga.
Tsy maintsy amin'ny alalan'ny atrikasa no hitondrasany fikambanagna famelogno izay mitantagna ny fatrikobabigny galoko kalbonony sy ampasindava fagnazavagna ho fampafantaragna ny kosa na comité d'orientation et de suivi ireo fatrikobabigny ireo ny ezaka vita raha hoarigna amin'ny vinanasa napetraka ary ny fanolorana vinanasa vaovao andesigny hagnatsara ny fitantagnana ireo harena voajanahary amin'ireo fatrikobabigny roa ireo. Nandritra ny atrikasa izay natao teto ambanja tamin'ny kamisy sy zoma teo no nandrefesana niezaka vita ny association famelona amin'ny fitantanana ireo fatroko babena roa voalaza teo ambony ireo ny atrikasa moa teo ambany fitarihan'ny faritra diana sy fitaliavamparitry ny tontolo iainana sy fandrosoana lovenjafy ary ny fitaliavamparitry ny jony sy toekarena manga amin'ny maharafitry piay azy andriamatoa teogene tale ny fampandrosoana atao amin'ny faritra diana no hagnampy fagnazavagna makasika zegny
ny farina tokoa ny fivoriagna ny kose voalohany izay natao tami'ity taogno enina ambyroapolo sy roa arivo ty niarahagna tamin'ny mpitantagna ny faritra kobabiny famelogna izay mitantagna faritra kobabiny anakiroa atao anatin'ny faritra diana mahakasika ny distrika anakiroa ao ny faritry kobabiny ny galoko kalabolono mavoakasika ny distrika roe ao ihany koa ny faritry kobabiny ny ampasindava zay mahakasika ny distrika ny ambanja manokana ka ity fivoriagnany kosy voalohany ity dia natao ny ijerena ny ezaka vita ny famelogno nandritra ny taogno dimy amby roapolo sy roa arivo lasa teo a izay nafagna nameny ihany koa ny MTT izay fitaovana araiky napetraka ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy amin'ny fitantanana ny faritra kobabiny eto Madagasikara ahafagna mandrefy ny efficacité de gestion ny air protégé araika eto Madagasikara ka natao zegny io zavatra io a rehefa tamin'ny farany dia samby natsapa atsika fa misy ezaka ataon'ny fikambanana famelogna amin'ny fitantanana ny faritry kobabiny ary misy ihany koa zay lesoka voalaza tao a tokony mbola atsaraigny agnisan'izaigny a ny lafi ny fampandrosoana dia mila amafisiny bebe kokoa ny lafi ny fampandrosoana amin'ireo magnodidiny amin'ny vahoaka magnodidinya ny faritra kobabiny ka ny faritra dia mahatsapa fa ny faritry kobabiny dia agnisan'ny iankina ny fampandrosoana atao anatin'ny faritra diana zegny zany mahatonga ny faritra misimplika bebe kokoa amin'ny fitantanana ny faritra kobabiny atao anatin'ny faritra diana izay faritra voalohany manana zegny faritra kobabiny zegny eto Madagasikara miisa sivy ambin'ny folo izy taloha fa iarahantsika mahafantatra tamin'ity taona ty ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia namoaka faritry kobabiny araiky amby roapolo eto Madagasikara tari tamin'ny Carlinton tamin'ny fanjava ty angamba raha tsy diso za zay a ka agnisan'ny nahazo dimy amin'izigny zegny a ny faritra diana dia nitomboa ny faritra kobabiny aty amin'ny faritra diana dikan'izegny a magnampy a ny efa nisy sivy ambin'ny folo efa nisy teo aloha
samby afa-po tamin'ny asa vita na ny fikambanana famelogna izay mitantagna na ny kosy izay mpagnaramaso raha ninambara ny raniry Saint Patrick filohan'ny fikambanana famelogno sady nagnamafy ny fahavognosan'izy ireo hiroso amin'ny fagnatsaragna ny fitantagnana izay narahin'ny fagnentagnana hitsabo kakazo
mitanterahana teto ambanja nandritry ny andro roy zegny ny fivoriana voalohany ataon'ny rafim-pitantagnana ny era protégé ampasindava sy galokalbenono dia ny kosy zany comité d'orientation suivi fanao isan-taogna moa zany a de misy ny fivoriagna ty amin'ny telo volana voalohany izy le nitanterahintsika teo igny asa andraikitra ny kosy ny magnaramaso ny fomba fitantagnana sy ny fizotry ny asa ato amin'ny faritra kobabiana zay sanyry zareo tamin'ny fivoriana nataotsika 19 sy 20 fevrier io zany dia nitanterahin'ny kosy somatsara ny fivoriagna voalohany mikasika an'izay jeritodiky ny dimy amby roapolo sy roa arivo a mijery manao tombanezaka ihany koa ary indrindraindrindra mijery an'ilay maridrefy mikasika ny fahombiazan'ny fitantagnana dia ny MTT zany ny management effectiveness tracking tools zany dia izay a fitaovana ahafahana mandrefy izay fahombiazam-pitantagnana ny faritra kobabiana iandraiketany famelona zay dia pasindava sy galoko kalbenono tanteraka somatsara izy teo ary niarahantsika mahita teo a fa ny nafana ny adhevitra fijerenan'ireo zavabita sy ny dingana zay natao a ny famelona amin'ireo faritra kobabiana anakiroa zany dia hita taratra fa mizotra ni asa atao ni association famelo afapo amin'ny kapbeny ni panao tombanezaka dia amin'ny fanaovana ny asa moa dia misy foana ny sosokevitra sy volavolankevitra anatsarana hiatrehana ny 2026 tsara mariana mikasika an'izay le tombanezaka MTT izay dia moa izany efa fitaovana fa ankatoavin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy io iarahantsika amin'ireo fatrakobabena mandehana Madagasikara sy any ivelany ihany koa izay mampiasa an'ilay fitaovana, dia izany hoe fitaovana azo antoka ahafahana mandrefy an'izay fahombiazam-pitantagnana ny era protégé izay. Dia izy ny tenentsika teo hoe nahafa-po amin'ny ankapobeny izany a ny dingana vitan'ny famelona, dia misy moa izany ny fankatoavana n'ilay vokatry ny tombanezaka, dia tao anatin'izay fankatoavana izay koa misy an'ilay recommandation ahafahana magnatsara bebe kokoa hatrany ny 2026.
Andriamatoa Talia, agnisan'ny somary nasiany membre ny kôsy resaka kiny resaka ny somary tara ny fahitandreo izy ny resaka fampandrosoana eo anivon'ny VOI nareo a fokon'olona magnodidiny ny faritrarony, manao ny fahitan'ny famelona.
Anisan'ny vaindohan-draharahan'ny famelogna akoatra n'ilay asa voalohany ny fikobabiana rena voajanahary a, dia ny asa faharoa dia ny fagnatsarana ny ambaindainy toekareny ireo a mpisehatra ifotony, zany hoe ny communauté locale zany ny fokon'olona sy ny vondron'olona ifotony. Ao anatin'izay fagnatsarana ny ara-toekareny vondron'olona ifotony izay dia maro a ny asa ataon'ny famelona tantsoroka. Misy amin'izany ny resaka fatosika mikasika ny fizahantany, mikasika ny fijerena lalambatra amin'ireo fagnodignana, ihany koa ny vokatra an-dranomasina. Ao anatin'izany ny resaka fitarimena fandrama sy tantely, agnatin'izany ny resaka fampiroboroboana ny taozavatra izay mampiditra vola ihany koa amin'ireo magnangy vehivavy amin'ny tokantrano. Betsaka ny dingana vita satria ny tantsoroka ataon'ny famelona moa izany dia tantsoroka ara-teknika, izany hoe fagnomezana fampiofanana, tantsoroka ara-pitaovana, fagnomezana fitaovana ary a tantsoroka indrindra indrindra ny fampivelarana ny fifandraisan'zareo amin'ny sehatra tsy miankina, izany hoe réseautage amin'ny secteur privé. Ny dingana roa voalohany a dia efa afaka miteny ny famelona hoe tanteraka ilay dingana roa voalohany dia ny fagnomezana fiofagana sy ny fampitaovana an'ireo ampisehatrareo. Efa vonona zany zareo zao miatrika ny tsenam-barotra na ato anatiny a na ny any ivelany. Dia ny dingana ataontsika maharaka zany zao dia fagnamafisana an'ilay a réseautage na mpafandraisana amin'zareo amin'ny secteur privé misehatra isan'ambaratongany. Dia amin'izay dingana fahatelo zay zany a no tena ahitantsika an'le hoe io ary fa azotsapahitagnana tokoa ilay a vokatra amin'ny eny ifotiny, fa tsika zao zany dia afaka miteny fa ny basy ny fototra amin'izay fampandrosoana eny ambanivohitra zay dia efa eo ampelatagnan'ireo mpisehatra ifotiny a eny amin'ny faritra kobabiana pasindava sy galokalbino. Misy karazagna fagnentagnana sy fagnetsehana ihany koa moa zany ny avy aty aminay famelo tsika moa zany zao a ao anatin'ny taompambolena tanteraka sy ny taompitsaboana amin'ny resaka kakazo zava-dehibe ary agnisany andraikitsika na avy ato amin'ny faritra kobabena na atsika vondron'olona ifotiny sy ny fokon'olona izay a fitsaboana sy fikarakarana kakazo zainy, ka manainga zany ny avy ato amin'ny famelogna ndao tsika iara isalahy toy ny fanaontsika isan-taona, satria ny ato amin'ny famelogna moa zany dia ny fomba fiasa dia magnomelanja kokoa ny agny fotiny. Misy karazagna convention fifagnaraham-piaramiasa amin'zareo, ohatra hoe agnano reboisement tsika dia faritana miaraka faritana hoe zao hektara ny anjaranareo a, dia misy ny tantsoroka mifagnaraka amin'izay hektara isan'andraikitra an'ilay vondron'olona ifotony izay zany a no tantsoroka ataon'ny famelona na ara-pitaovana na ara-bola, fa rehefa avy eo zany dia ny vondron'olona ifotony manao an'ilay karazana hoe calendrier fotoana ahafahan'zareo magnatanteraka an'ilay asa ary a ny fagnentagnana ihany koa andreo a mpiara-misehatra amin'ny fanatanterana an'ilay asa. Ka fotoana zany zao a iresantsika hoe efa egny an-tsehatra tanteraka ny ekipany famelona amin'izay fametrahana n'ilay convention resantsika, dia manainga antsika mavitrika ry avako aby andaotsika iara isalahy toy ny fanaontsika isan-taona ary amafisitsika izy amin'ity taona ity hoe ho maromaro kokoa bebe kokoa zegny ny fambolena kakazo voatsabotsika na antety io a na mifaritra alahonko.
Nangatoavy ny kos na comité d'orientation et de suivi n'ireo fatrikobabiagna roa voalaza teo ihany koa ny vinana asa vaovao hagnatsaragna ny fitantagnana ireo haregna voajanahary ao agnatin'ny fatrikobabiagna Galoko Kalbinono sy Ampasindava aty amin'ny tapana varatra ny nosy ho an'ny taogno tsatambyroapolo sy roa arivo ity.
Ory vahoaka ambany lanitra e! Kolany bongo, mekiny tany, nagnadary ny hafanagna, tondradrano mifanesy, biby maty, rano ritry, sikoragnina eky ny faratsian'ny vokatra na an-tanety na an-dranomasiny. Raha jiaby zegny, vokatra ny TVL ndraiky dorotanety tsy mahefa, fandrobatagna ndraiky fanapahagna honko tsisy farany, ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées na ny PF GAP de mikaiky antsika jiaby, na tseky, na olobe, fa indrindra ny tanora mba ho tonga saigny amboly kakazo. Tanora mamboly kakazo, antsy tsy manan-kialofagna, antsy tsy manan-kialofagna.
Zegny no lava, zegny no foiky tompoko lasy tompoko vavy. Igny ny makasiky ny atrikasa izay natao teto ambanja nandritra ny roa andra, nafahagna nandrefy ny ezaka izay nataon'ny fikambanagna famelogno amin'ny fitantagnana ireo faritry Kobabiagna, Galoko, Kalbinaony sy Ampasindava aty amin'ny faritra Diana. Voakasiky nizegny distrika roa araka ny voalaza teo dia ny Ambanja sy Ambilobe. Tiagna ny mbola hiaraka amintsika agnatin'ny fotoagna lavalava nefa manampetra ny fotoagna hafahantsika miaraka amin'n'ity fandaharagna ity eto amin'izao onjam-peo iarahantsika izao noho izegny hametraka ny veloma amintsika jiaby izay alohan'izegny anefa hisaotrantsika amin'ny faharetagna nagnaraka ny fandaharagna izahay. Mangasitaka antsika jiaby naharitry ny hitandregny ary nagnaraka ny fandaharagna hatramin'izy io faran'izy io. Isaoragna manokana ny teknisianina izay nagnatsara ny fifandraisantsika tagnatin'izay fandaharantsika izay. Nanolotra ny fandaharantsika teto moa Kinisy Bezandry. Mampagnantegna izay fa mbola hiaraka amintsika amin'ny fotoagna ny fandaharantsika magnaraka amin'ny herigny any amin'ny fotoagna karaha zao ty eto amin'ny tionjam-peo mamintsika ity. Veloma tompoko.
Atiala voko baby. Tontolo iainagna voakaty azo antoko ny oary. Fandaharagna vokarin'ny Association Famerigny Isan-kerignandra eto amin'ny Radio Mazava.
Arizini,